Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na jina langu ni Patrick Nduimana. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Januari mosi mwaka 2020, nikikutakia pia heri ya mwaka mpya.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, ambayo ni ya kwanza kwa mwaka huu wa 2020, ambao ndio kwanza umeingia, na hakika msikilizaji wetu umeshereheka vizuri kukaribisha mwaka huu, basi na sisi hapa idhaa ya Kiswahili VOA tunakuletea salamu zako za msikilizaji zikiambatana na muziki moto moto.
Uliwa wasemia kosa bakola
na katika ripoti nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anasema ni mwaka wa vijana kusukuma mbele ajenda ya mabadiliko kwa siku njema za usoni.
Haya basi, na muziki wasiondoke kando ya redio yao, manake ndo tumewaandalia mambo moto moto. Lakini pia tunapenda kumkumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema ubalozi wa Marekani mjini Baghdad uko salama baada ya waandamanaji wanaoungwa mkono na Iran kuvuka kizuizi kwenye eneo la ubalozi huo jana Jumanne na kujaribu kuvunja mlango wa chuma kwenye eneo la kupokelea wageni. Waandamanaji wakipiga kelele kifo cha Marekani walichoma moto kituo cha ukaguzi wa usalama kabla majeshi ya Iraq kufika na kuwafurusha kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na magruneti. Jengo la ubalozi lilikuwa salama na hakuna aliyeweza kuingia ndani au kuliharibu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema wafanyakazi wote wa ubalozi wako salama na hakuna mipango ya kumuondoa mtu yoyote. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Iraq Adel Abdul Mahdi na rais Barham Salih. Waziri Pompeo alieleza bayana kuwa Marekani itawalinda na kuwatetea watu wake ambao wako huko kuisaidia Iraq ambayo iko huru. Baadaye wizara ya ulinzi ya Marekani imesema itatuma haraka wanajeshi wengine 750 huko Mashariki ya Kati kufuatia maandamano ya kushambulia ubalozi wake mjini Baghdad. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un leo amesema nchi yake itarudi tena kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na majaribio ya nyuklia, na ametishia kuchukua hatua zingine kali iwapo Marekani haitolegeza msimamo wake kuhusu kuanzisha tena mazungumzo juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Kim amesema haoni sababu zozote za kuzuia nchi yake kufanya majaribio hayo wakati Marekani inaendelea kuongoza mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini na kuiuzia silaha za kisasa nchi hiyo. Kituo cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini KCNA kimenukuu matamshi ya Kim Jumatano hii. Korea Kaskazini haikufanya majaribio ya nyuklia au ya makombora ya masafa marefu kwa kipindi cha miaka miwili sasa. Mwezi Aprili mwaka 2018, Kim alisema nchi yake haihitaji tena kufanya majaribio hayo. Hatua hiyo ilimfungulia njia ya mazungumzo na Marekani kwa karibu miaka miwili, mazungumzo ambayo yamekwama hivi sasa. Angola imeziwia mali za Isabel dos Santos, bilionea mtoto wa kike wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo, ikibainisha kuwa rais aliyepo madarakani Joao Lorenzo amepania kuchukua msimamo mkali sana dhidi ya familia ya kiongozi wa zamani. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tangu aondoke madarakani Jose Eduardo dos Santos, ambaye kwa miaka 40 ametawala taifa hilo mpaka mwaka 2017, Rais Lorenzo amekuwa akijaribu kufuta ushawishi wa kiongozi aliyemtangulia na kufanya mageuzi ya kiuchumi katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Lakini Lorenzo anakabiliwa na shinikizo kubwa wakati uchumi wa nchi ukiendelea kusinyaa chini ya mamlaka yake. Isabel dos Santos amesema kukamatwa kwa mali kulikuwa na ushawishi wa kisiasa na kwamba kesi dhidi yake imekuwa ikifanyika kwa usiri mkubwa sana. Maamuzi yanahusu taarifa ambazo si za kweli hata kidogo, amesema Isabel na kuiambia Reuters kwa njia ya simu kwamba hajawahi kuitwa au kuhojiwa na mahakama yoyote ya Angola au waendesha mashtaka. Hatua hii dhidi ya Isabel imekuja wakati mtoto wa kiume wa kiongozi wa zamani Rosa Filomeno de Sousa anakabiliwa na mashtaka ya rushwa, akishutumiwa kusaidia kuhamisha dola milioni 500 kutoka kwenye akaunti ya Isabel dos Santos, ambaye aliwahi kutambuliwa kwa jina la utani kama The Princess.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Jumuiya ya nchi za Kiarabu jana imeomba juhudi zaidi zifanyike kuzuia uingiliaji kati wa mataifa ya kigeni kwenye mgogoro wa Libya. Wito huo umetolewa kufuatia kutiwa saini kwa mikataba ya kijeshi na ya bahari kati ya Uturuki na serikali ya Tripoli inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Wawakilishi wa kudumu wa jumuiya hiyo ya Kiarabu walikutana Jumanne mjini Cairo na kupitisha azimio linalosisitiza umuhimu wa kuzuia uingiliaji kati wa nguvu za kigeni ambao unaweza kuchangia kufanikisha kuwasili kwa makundi ya kigeni yenye itikadi kali nchini Libya. Jumatatu mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya Hassane Salame naye alisema kwamba makubaliano ya kijeshi yaliyotiwa saini kati ya Uturuki na serikali ya Tripoli itapelekea vita kusambaa nchini Libya. Uturuki inajiandaa kupeleka wanajeshi wake kuisaidia serikali ya Tripoli baada ya kupata idhini ya bunge. Mkutano huo wa jumuiya ya nchi za Kiarabu umeitishwa na Misri, ambayo nayo inamuunga mkono mpinzani wa serikali ya Tripoli, General Khalifa Haftar, ambaye anadhibiti eneo la mashariki na magharibi mwa Libya. Maelfu ya watu walikusanyika Jumanne kwenye fukwe wa mwambao wa mashariki mwa Australia ili kuepuka moto mkali wa msituni uliokuwa unaelekea kwenye miji kadhaa ya pwani, wakati serikali kituma meli na helikopta za jeshi kusaidia kuzima moto na kufanya shughuli za uokoaji. Viongozi wa serikali waliomba msaada wa jeshi la Australia na wafanyakazi wa zima moto wa Marekani na Canada baada ya viongozi kuthibitisha vifo vya watu wawili usiku wa kuamkia Jumanne. Idadi ya vifo imefikia 11 tangu moto huo kuanza mwezi Oktoba. Moto huo wa msituni umekwisha teketeza hekari milioni 4, wakati Australia inaendelea kushuhudia viwango vya juu vya joto na upepo mkali baada ya miaka mitatu ya ukame. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni ujumbe wa mwaka mpya uliotolewa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, ambaye aliwasilisha tathmini mbaya ya mwaka uliopita na kuweka matumaini yake kwa hali njema siku za usoni kwa mwaka huu kwa vijana hapa duniani. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anautazamia mwaka 2020 na mwongo mzima ujao utakuwa na mchanganyiko wa hofu na matumaini. Alipokuwa akiukaribisha mwaka mpya, alipendekeza kwa hali ya kutokuwa na uhakika na ukosefu wa usalama ndiyo mambo ambayo yako mbele, na hivyo kuna haja kuyaangazia na kuyatilia wasiwasi. Anaona kuendelea kwa ukosefu wa usawa na kuongezeka kwa chuki, dunia iliyo katika mapigano na hali ya joto joto ulimwenguni, navyo pia vinabainisha vitisho kwa uthabiti na amani. Anasema mabadiliko ya hali ya hewa sio tu tatizo la muda mrefu, lakini ni dhahiri hatari ipo. Anasema dunia haiwezi kumudu kuona kizazi cha sasa kikiangalia dunia wakati sayari inaungua.
But there is also hope. This year, my New Year's message is to the greatest source of that hope, the world's young people.
Lakini pia kuna matumaini. Ujumbe wangu wa mwaka mpya ni kwa chanzo kikubwa cha matumaini, nao ni vijana duniani. Kuanzia hatua kuhusu hali ya hewa, mpaka usawa wa jinsia, mpaka haki za kijamii na haki za binadamu, kizazi chako kiko mstari wa mbele na katika habari kuu. Nimetiwa moyo na utashi wa azma yenu. Nadai kwa haki jukumu la kubadili siku za usoni, na mimi niko pamoja nanyi. Umoja wa Mataifa unasimama na nyinyi na uko kwa ajili yenu.
Mwezi Septemba mwaka jana, Umoja wa Mataifa uliwasilisha tuzo ya juu ya mazingira kwa harakati za mwanafunzi ulimwenguni zilizojulikana kama Fridays for Future. Harakati hizi zilihamasishwa na msichana mwanafunzi raia wa Sweden Greta Thunberg, ambaye alikuwa akitaka hatua zichukuliwe kupunguza hewa chafu ambayo inapelekea mabadiliko ya hali ya hewa. Guterres, ambaye anaona hali ya jotojoto ulimwenguni ni tishio kubwa sana kwa maisha katika ardhi, mabingwa wanaharakati vijana wamepania kuhakikisha kwa matokeo mabaya kamwe hayatokei. Anasema dunia inahitaji vijana kuendelea kuzungumza na kufikiria mambo makubwa. Amewasihi vijana kuendelea kusukuma mambo nje ya mipaka yao ili kuweka shinikizo.
I wish you peace and happiness in 2020.
Nawatakia amani na furaha mwaka 2020. Asante sana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa vya matangazo haya nasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Rais wa Gambia Adama Barrow jana aliunda chama kipya cha kisiasa baada ya uhusiano na chama chake cha zamani kuzorota. Mkurugenzi wa mawasiliano katika tume huru ya uchaguzi nchini Gambia, Joe Colley, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba Rais Barrow amekisajili rasmi chama chake cha National People's Party na yeye ndiyo kiongozi wa chama hicho. Kuunda chama chake kutamruhusu Rais Barrow kuwania muhula mwingine kwenye uchaguzi ujao. Makubaliano kati ya chama chake cha zamani United Democratic Party yalikuwa yanasema kwamba Barrow atashiriki kama mgombea huru kwenye uchaguzi wa 2016 na baada ya miaka mitatu ataachia ngazi. Barrow aliungwa mkono na muungano wa vyama vya siasa kwenye uchaguzi huu wa 2016 na kumshinda rais wa muda mrefu Yahya Jammeh. Mwishoni mwa mwezi Septemba, baadhi ya vyama vya siasa vilimuunga mkono Rais Barrow aitimishe muhula wa miaka mitano, lakini vyama viwili kikiwemo chama chake cha zamani UDP vilipinga pendekezo hilo. Maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani mwezi uliopita wakimuomba Barrow kuheshimisha ahadi yake ya kujiuzulu tarehe 19 Januari, ambapo itakuwa ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu alikiapo kama rais mpya wa Gambia. Marekani jana imeitaka China kumwachia huru mchungaji Wang Yi anayeongoza kanisa la Kiprotestanti lisilotambuliwa na serikali. Jumatatu, Wang alihukumiwa na mahakama moja ya kusini magharibi mwa China kifungo cha miaka 9 jela kwa tuhuma za kuchochea uasi dhidi ya serikali ya China na kujihusisha na biashara haramu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliandika kwenye Twitter kwamba alipatwa na wasiwasi kusikia kwamba kesi ya mchungaji Wang Yi ilifanyika kwa siri na kuhukumiwa pia miaka 9 jela kwa shutuma zisizokuwa na msingi. Ni lazima Beijing imwachie huru na isitishe manyanyaso dhidi ya Wakristo na waumini na makundi mengine ya kidini, Pompeo ameongeza. Msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema wanaendelea kuiomba Beijing kuheshimu maazimio yake ya kimataifa na ahadi zilizomo ndani ya katiba yake ili kuimarisha uhuru wa kidini kwa watu wote, mkiwemo watu kutoka kabila na dini za walio wachache.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi, kama tulivyoahidi, tunawaletea kipindi cha salamu za mwaka mpya zikiambatana na muziki moto moto. Tutakuwa naye Idi Ligongo.
The morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year.
Hai basi msikilizaji, ndivyo tunavyoanza mambo hayo ya mwaka mpya wa 2020. Na mimi naitwa Idi Ligongo na kukaribisha basi katika zile salamu za mwaka mpya ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia popote pale ulipo kwenda kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo wasa huu na kusihi uwe nami. Na naanza na simu mwingine anaitwa Mpelwa Sekela Nyanda. Yeye anasema anapatikana kule Walubembeleza, Tanzania. Salamu zake zifikie kwa Richard Garilla na Masanja Kayanja na Kashinje mjomba, na vile vile anasema ziwafikie ndugu jamaa na marafiki kwa kuelekea kuadhimisha huu mwaka mpya wa 2020 na tukiwaga mwaka 2019. Hivi sasa basi nakamata ujumbe wake si mwingine, huyo amejitambulisha kuwa ni Kalele Lugembe wa Igunga. Anasema anapatikana katika eneo la Afrika Mashariki, hakusema wapi. Anasema salamu zake za mwaka mpya anazituma kwa mama yake mzazi Holo Ngeleja akiwa kule Tabora, bila kumsahau kaka yake Nkwabi Lugembe. Naye pia vile vile anasema anapatikana maeneo ya Igunga, Tabora, Tanzania. Ujumbe kukaribisha mwaka mpya tukiwa wa buheri na afya. Si mwingine huyu hapa, anajitambulisha kwa jina la Elifasi Ndajombwe. Anasema kwamba zake salamu za mwaka mpya wa 2020 zifike kwa baba yake mzazi, vile vile mama Elifasi na mzee wake mzee William Ndajombwe. Vile vile angependa kuwasalimia dada zake Zena, Perusi, Anastasia na vile vile wadogo zake wote wale ambao wanasikiliza hivi sasa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mimi kama nilivyokuambia, Idi Ligongo leo hapa katika chumba hiki na kupeperushia zile zako salamu ambazo umezituma. Alikadhalika tutasikia simu mbili tatu kutoka kwa wasikilizaji ambao ungependa basi kupeleka zao salamu kwa mwaka mpya wa 2020. Na tunasonga mbele vile vile msikilizaji, na kipindi hiki vile vile kinaenda na burudani ya muziki. Na hapa leo mimi basi naanza na Nandi wakishirikiana na kundi zima la Sauti Soul. Sikiliza mambo haya yanavyokwenda ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota mbagara. Nilipita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango. Daktari utambi umetumwa.
Hai basi msikilizaji ambayo unasikiliza salamu hizi za mwaka mpya. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu, atajitambulisha ni nani na yuko wapi. Hello.
Mimi naitwa Fiat Abdi Olo kutoka South Sudan, Juba. Natuma salamu zangu kwa my beloved grandmother who is called Kaltuma Kurtumo. Ningependa kusalamia babangu mpendwa Abdi Olo akiwa Wajia South mahali pamoja na brother yangu Nur Abdi Olo akiwa Mombasa.
Asante sana, wasalimie hapo Sudani Kusini. Ndiyo mambo ya idhaa ya Kiswahili inafika mahali popote pale.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kali, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani, yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tusha zamisha meli ya meisha. Nitaambia nini waingo muhana sirena. Na ma feelings sisi sawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kisa kinene.
Koropo yutambi umetumbukia.
Aya basi msikilizaji, unaambiwa kiza kinene, maneno matamu kabisa. Nandi akishirikiana na kundi la Sauti Sol wakiwakilisha vilivyo basi lugha ya Kiswahili. Na sisi tunasema hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunasonga mbele kweli kweli na burudani pamoja na salamu zako. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello. Hello.
Hello.
Naam, nakusikia kwa mbali kweli kweli ndugu yangu. Zako, hebu tueleze nani wewe, unapiga simu na unapiga simu kutoka wapi?
Naongea na mtu barabara. Nipo Kilwa mkoa wa Lindi Tanzania. Natuma salamu kwa mke wangu, wazazi wangu na marafiki zangu wote pamoja na jamaa na marafiki. Ujumbe wa leo, mwaka 2020 umeshapita, 2019 imepita. Ujiandae kwa mwaka 2020 kwa kufanya kazi. Kwani ujinga ni wakati wa kwenda tu. Au tuseme ujinga ni mwaka 2019, lakini mwaka 2020 tu ujinga tena. Ujinga kazi, ujinga taifa letu la Tanzania. Asante sana.
Asante sana kwa salamu zako hizo, na wasalimie watu wote hapo Kilwa. Na naamini watakuwa wamesikiliza salamu zako. Na tunasonga mbele mara baada ya kusikiliza hizo salamu kutoka kwa msikilizaji wetu kwa njia ya simu. Hivi sasa basi tunaenda kwa simu nyingine. Huyu amejitambulisha kwa jina la Mwisingi Dominic. Mwisingi Dominic anasema anapatikana pale Kenya, na salamu kwa wanafunzi wa shule ya upili ya Lusengeli wa Kenya na wapenzi wa Kiswahili duniani. Ndio salamu zake za mwaka mpya hizi zingependa hiki. Huyu hapa amejitambulisha kama Emma Constantine. Salamu zake anamtumia mpenzi wake Mwanaidi Zuberi akiwa maeneo ya Arusha. Ujumbe, anamtakia mwaka mpya wenye mafanikio mema kabisa. Ndicho ambacho yeye amekiona, na amesema anapeleka hizo salamu zake za mwaka mpya.
Kalunga Jean de Dieu Mweze kutoka Bukavu ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nataka kushukuru Sauti ya Amerika kwa kumaliza mwaka mpya njema pamoja nao, tukianza mwaka wa 2020 pamoja. Kwa hiyo nashukuru na toa salamu zangu kwa rafiki zangu. Namuona huyu Adija akiwa Mtumbura, namuona Eric Bakimayo akiwa wa Tanzania, Kigoma. Naona rafiki yangu akiwa pa Walungu, Jisleni Rindi. Naona ndugu zangu akiwa pa Kisangani, Kinshasa. Namuona pia mke wangu Simire Justine akiwa pa nyumbani. Namuona pia watoto wangu akiwa Morigoberi, Venjere na pia Larene. Wote nawatakia mwaka mpya njema. Mungu azidi patanisha pamoja na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Mimi wote wa Sauti ya Amerika, wote nawatakia kazi njema.
Asante sana ndugu yangu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo mambo yanavyokwenda. VOA Afrika, VOA Swahili inafika popote pale ulipo. Na tunaendelea na burudani ya muziki vile vile. Hapa basi tunakamilisha moja ya kibao ambacho kimefanya vizuri sana sana kwa mwaka huu wa 2019 kuelekea 2012, kibao ambacho ameshirikishwa Diamond Platnumz, mwanamuziki ama msanii kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kibao hiki kinaitwa Yope. Sikiliza mambo haya alafu niambie mambo ya kodi. Niseme shukran na nikutakie kila la heri kwa mwaka wa 2020 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Idi Ligongo.
Le MVP, MVP, Serge Ibaka. Okay. Oya, sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Asa cheza shubaka yoko, sayoko, yani kamo na chambadoko, moko moko. Wape, 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 nasema wape, 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 wape.
Naam, mambo mazuri, naona ndo mwaka huu ndo unazidi kumalizika. Na muda ndio huu umekuisha sasa. Basi labda utusomee mstari mmoja mmoja muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema ubalozi wa Marekani mjini Baghdad uko salama baada ya waandamanaji wanaoungwa mkono na Iran kuvuka kizuizi kwenye eneo la ubalozi huo jana Jumanne na kujaribu kuvunja mlango wa chuma kwenye eneo la kupokelea wageni. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un leo amesema nchi yake itarudi tena kufanya majaribio ya makombora ya masafa marefu na majaribio ya nyuklia, na ametishia kuchukua hatua zingine kali iwapo Marekani haitolegeza msimamo wake kuhusu kuanzisha tena mazungumzo juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Na jumuiya ya nchi za Kiarabu jana imeomba juhudi zaidi zifanyike kuzuia uingiliaji kati wa mataifa ya kigeni kwenye mgogoro wa Libya. Wito huo umetolewa kufuatia kutiwa saini kwa mikataba ya kijeshi na ya bahari kati ya Uturuki na serikali ya Tripoli inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Na maelfu ya watu walikusanyika Jumanne kwenye fuku wa mwambao wa mashariki mwa Australia ili kuepuka moto mkali wa msituni uliokuwa unaelekea kwenye miji kadhaa ya pwani, wakati serikali kituma meli na helikopta za jeshi kusaidia kuzima moto na kufanya shughuli za uokoaji.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa
Patrick Nduimana.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema na kisema heri ya mwaka mpya uwe wa baraka na fanaka tele kwa rehema za Maulana.